بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ العلامة المحدث أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادي رحمه الله تعالى Bab yang berikutnya asbabu dukhulin nar, sebab-sebab masuk dalam neraka. Wa hiya mahmulatun fi haqqil muwahhid, dan sebab-sebab berikut dibawa pada haknya muwahhid ahli tauhid. Ala dukhulin muaqqat, dengan makna masuk neraka pada waktu terbatas. Thumma yakhrujuna ilal jannah, kemudian mereka keluar dari neraka dimasukkan dalam jannah. Bab ini barakallahu fikum menjelaskan kepada kita tentang sebab-sebab amal-amal yang bisa memasukkan orang dalam neraka. Secara global, secara umum, asbab dukhul an-nar ialah al-muharramat syar'iyah, hal-hal yang diharamkan dalam syariat. Al-manhiyat syar'iyah, hal-hal yang dilarang dalam syariat. Itu semua masuk dalam asbab dukhul an-nar, sebab-sebab orang masuk ke dalam neraka. Kemudian secara klasifikasi, hadhil asbab ala qismain, sebab-sebab ini dibagi dua. Yang pertama ialah asbabu dukhulin nar dukhulan abadiyan la khuruja minha. Yang pertama adalah sebab-sebab masuk neraka secara abadi, tidak akan keluar daripadanya. Asbab dukhulin nar dukhulan abadiyan la khuruja minha, sebab-sebab masuk neraka secara abadi dan tidak akan keluar daripadanya. Ini yang utama ya. Yang masuk dalam kategori ini ialah yang pertama al-kufrul akbar di anwa'ih, kekufuran-kekufuran akbar, kufur besar dengan berbagai macam bentuk dan jenisnya. Yang kedua adalah syirkul akbar. Syirkul akbar beserta asnafi, syirik besar dengan ragam bentuknya. Syirik akbar dengan beragam bentuknya. Yang ketiga ialah an-nifaqul akbar, kemunafikan-kemunafikan besar. Nifaqun i'tiqadi, kemunafikan-kemunafikan secara i'tiqadi, secara aqidah, secara i'tiqad, disebut dengan zandaqah, kezindikan. Yang keempat ialah al-bid'ul kubra al-mukaffir, al-bid'ah al-kubra al-mukaffir, kebid'ahan-kebid'ahan yang besar yang mengkafirkan pelakunya. Ini semua asbab, sebab-sebab masuk neraka secara abadi, tidak akan keluar daripadanya. Kenapa demikian? Dikarenakan pelakunya dinyatakan kafir atau musyrik. Ya, orang-orang yang di atas ini semua dan mati di atasnya, dikatakan kafirul musyrik. Yang kedua, qismu tsani min al-asbab, yang kedua ialah asbab dukhulin nar dukhulan muaqqata. Asbab dukhulin nar dukhulan muaqqata, sebab-sebab masuk neraka, masuk pada waktu yang berbatas. Masuk neraka dengan waktu-waktu yang berbatas, yakni tidak abadi. Dan nanti akan dikeluarkan dari neraka, dimasukkan dalam surga. Paham ya? Ini ketentuannya yang pertama. Orangnya muwahhid, ahlu tauhid, muslim. Ya, pelakunya seorang muwahhid, orangnya seorang muwahhid ahlu tauhid dari kalangan kaum muslimin. Bukan orang kafir. Yang kedua, sebab-sebabnya selain jenis yang pertama, selain syirik, selain kufur, selain nifak akbar, selain bid'atun mukaffirah. Yang selain itu ialah yang pertama al-kabair. Al-kabair minal ma'asi wadz-dzunub, dosa-dosa besar dari perkara-perkara kemaksiatan, kemaksiatan kepada Allah, dosa-dosa kepada Allah. Kabair, dosa besar. Dan yang kedua as-shagair, dosa-dosa kecil yang belum diampuni. Baik, ini sebab-sebab masuk neraka ketika ada ancaman-ancaman neraka ya. Nah, yang ini tidak abadi. Apabila pelakunya seorang muwahhid, ahlu tauhid, seorang yang mukmin, seorang muslim, kalaupun dia dimasukkan dalam neraka, itu muakkad, berbatas waktu, tidak abadi. Setelah itu dimasukkan dalam surga. Dan inilah yang dimaksud oleh Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah di sini. Paham ya? Yang dimaukan oleh Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah dalam bab kita kali ini. Nah, ini prinsipnya Ahlussunnah. Kalau prinsipnya Khawarij, pelaku dosa besar kafir di neraka abadi di dalamnya selama-lamanya. Nauzubillah, itu Khawarij. Kita baca riwayat-riwayatnya. Qala al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, حدثنا هارون ابن معروف قال حدثنا عبد الله ابن وهب النصري قال عبد الله berkata عبد الله بن وهب وسمعته انا من هارون, saya mendengarkan langsung hadis ini saya dari Harun. Qala haddathana Amr ibn al-Qala. Sebentar ya kawan. Si. Kata-kata Qala Abdullah bukan Abdullah bin Wahab ya kawan. Afwan. Ini nampaknya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Afwan, salah ya kawan. Qala Abdullah, berkata Abdullah, wasami'tuhu ana bin Harun. Ini Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, putra Imam Ahmad. Kata Abdullah, saya juga mendengarkan dari Harun. Artinya Imam Ahmad meriwayatkan dari Harun bin Ma'ruf, putra beliau Abdullah bin Ahmad bin Hanbal juga mendengar dari guru yang sama, dari Harun bin Ma'ruf. Maka hadis ini termasuk musnad Imam Ahmad dan juga termasuk Zawaid Ahmad ibn Hanbal atau Zawaid Abdillah ala musnad Imam Ahmad. طيب قال حدثني عمرو بن الحارث عن يزيد بن ابي حبيب عن اسلم بن عمران عن هبيب بن مغفل الذي فاري رضي الله عنه صراحه صحابي annahu ra'a Muhammadan al-Qurashi, bahwasanya Hubaib melihat Muhammad al-Qurashi, qama yajurru izarah, berdiri menyeret apa ya kan, sarungnya. Artinya sarungnya itu melebihi mata kaki, sehingga ketika berjalan menyeret, terseret. Fanawara ilaihi Hubaib, maka Hubaib melihat kepada dia. Faqal, sambil berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wati'ahu khuyala'a wati'ahu finnar, barang siapa yang menginjak sarungnya karena kesombongan, maka dia nanti akan menginjaknya di neraka. Kata-kata wati'ahu menggambarkan dia melampaui mata kaki, sehingga sampai terinjak-injak oleh kakinya dia, saking panjangnya, ngelembre gitu. Barang siapa yang menginjaknya karena kesombongan, maka dia akan menginjaknya nanti dari kiamat. Waqala rahimahullah, haddathana Yahya ibn Ishaq, masih ucapan Imam Ahmad, qala akhbarana ibnu Lahi'ah, Abdullah bin Lahi'ah, hadza dhaif, namun dia posisinya dalam mutaba'atul syawahid. Di sini ibnu Lahi'ah dhaif, tapi sanad ini sebagai penguat saja, karena sebelumnya dan setelahnya rawi-rawinya semuanya thiqah. Baik. An Yazid bin Abi Habib qala akhbarani Aslam Abu Imran an Hubaib al-Ghifari, dari Hubaib al-Ghifari qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man wati'a izarahu khuyala'a, barang siapa yang menginjak sarungnya dikarenakan kesombongan, wati'ahu fi nari jahannam, maka dia nanti akan menginjaknya dalam neraka jahannam. Wa qala haddathana Qutaibah ibnu Sa'id qala haddathana ibnu Lahi'ah, Abdullah bin Lahi'ah, yang di atas dhaif, an Yazid bin Abi Habib an Aslam annahu sami'a Hubaib ibn Mughaffal sahib an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pernah mendengar Hubaib bin Mughaffal, sahabatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ra'a rajulan yajurru izarahu khalfah, dan dia melihat seseorang menarik sarungnya di belakang dia, wa yata'uhu khuyala, dan dia menginjak sarungnya itu karena kesombongan, dia nampak padanya kesombongan. Faqala, maka berkata Hubaib, subhanallah, ini tasbih karena pengingkaran, subhanallah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wati'ahu minal khuyala'i wati'ahu finnar, barang siapa yang menginjak sarungnya karena kesombongan, maka dia menginjaknya nanti dalam neraka. Qala asy-syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah, hadza haditsun sahih, yang mana ikhwan, pada isnad yang pertama sahih rijalu thiqah, ada pada isnad yang kedua yang padanya ada ibnu Lahi'ah, dia dhaif, namun hasan li ghairihi, dengan isnad yang pertama. Barakallahu. Tayyib, hadis ini yang pertama menjelaskan kepada kita adanya neraka. Ancaman neraka. Hadis ini juga menerangkan kepada kita adanya amalan-amalan yang diancam dengan neraka. Amalan-amalan yang diancam dengan neraka. Kaidah para ulama, amalan yang diancam dengan neraka itu adalah dosa besar. Amalan yang diancam dengan neraka adalah dosa besar. Yep. Kecuali kalau ada nas dalil dia dikatakan kufur atau syirik, maka dikatakan kufur dan syirik. Ketika tidak ada nas yang menyatakan kekufuran atau kesyirikan dan diancam dengan neraka, maka termasuk kabair, dosa besar. Dipaham ya? Termasuk dosa besar. Tapi kali ini amal yang dimaksud ialah seseorang yang mengenakan pakaian, baik jubah atau sarung atau sarawil atau pantalun atau semisalnya, yep, mengenakannya melampaui mata kaki, melampaui mata kaki sampai ke injak-injak, diancam dengan neraka. Disebutkan di sini khuyala'a, kalau dia sombong. Ini adalah ancaman terhadap tindakan isbal. Isbal ya, menjulurkan, memanjangkan kain melebihi mata kaki. Ancaman ini khusus untuk kaum laki-laki. Ancaman ini khusus untuk kaum laki-laki. Sebab kaum wanita dianjurkan melebihkannya. Nah, dianjurkan melebihkannya. Seperti hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Kalau perempuan malah harus menutupi mata kaki, bahkan menutupi semua telapak kakinya dia. Itu perempuan. Sehingga ini hanya untuk laki-laki. Tayyib. Ancaman neraka di sini khusus untuk yang sombong ataukah umum? Yang sombong dan yang enggak sombong. Apa jawabannya? Kok diem? Ancaman ini, ancaman neraka ini untuk yang musbil karena sombong atau kaum umum? Sombong neraka, enggak sombong juga dalam neraka. Jawabannya? Kalau sombong, kalau enggak sombong, enggak apa-apa. Nah, Allah musta'an. Tayyib ikhwan. Masalah ini barakallahu fikum, ada khilaf di kalangan para ulama. Ada khilaf di kalangan para ulama. Dua pendapat. Pendapat yang pertama memperinci dengan rincian tadi. Kalau dia isbalnya, musbilnya sombong, diancam dengan neraka. Tapi kalau musbilnya tidak sombong, maka tidak diancam dengan neraka. Paham ya? Jadi ancamannya terkait dengan kesombongan. Adzal qaul awal. Qaul tsani, pendapat yang kedua barakallahu fikum, adalah ancamannya umum. Ancamannya umum bagi semua yang isbal, baik karena kesombongan ataukah tidak. Sebab banyak riwayat-riwayat yang mengancam dengan neraka dengan tanpa kesombongan. Seperti hadis kata Rasulullah SAW, ma asfala minal ka'baini fa finnar. Ma asfala minal ka'baini fa finnar. Yang di bawah, yang di bawah kedua telapak mata kaki, yang di bawah kedua mata kaki, maka tempatnya dalam neraka. Dipahami insyaallah ya? Dipahami. Ini umum ya. Sehingga ancamannya umum. Yang musbilnya sombong atau enggak sombong, diancam dengan neraka. Lebih keras lagi ancamannya, lebih berat lagi kecaman-kecamannya ketika disertai dengan kesombongan. Ancaman-ancamannya lebih berat. La yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. Allah tidak akan melihat mereka di hari kiamat nanti. Allah tidak akan mengajak bicara mereka, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Itu terkait dengan yang sombong. Sehingga ketika tidak sombong, diancam dengan neraka, dosa. Lebih keras lagi ancamannya ketika disertai dengan kesombongan. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, semata-mata isbal minal khuyala. Semata-mata isbal, semata-mata memanjakan kain sampai melebihi mata kaki, itu sudah termasuk kesombongan. Wa hadzal akhir war rajih. Ini pendapat yang lebih kuat insyaallah taala, barakallahu fikum. Sehingga kita meninggalkan isbal, dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain yang menjelaskan tentang kaifiyah izarnya seorang mukmin. Seorang mukmin yang afdal nisfu sa', pertengahan betis. Barakallahu fikum. Dikarenakan adanya riwayat yang menganjurkan seperti ini, maka dikuatkan pendapat yang kedua tadi, tidak boleh isbal, diancam dengan neraka. Lebih keras ancamannya ketika disertai dengan kesombongan. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Sekali lagi kata Syekh Mubil, ini untuk seseorang yang muwahhid, ahlu tauhid, mati belum sempat taubat atas perbuatan ini, tidak juga mendapatkan syafaat dan dimasukkan dalam neraka, maka dalam neraka tidak abadi. Dia diazab di neraka sebatas dan seukuran kadar dosanya. Ketika sudah bersih dosanya, dikeluarkan dari neraka menuju kemana ya, ke surganya Allah Azza wa Jalla. Mereka dikenal dengan sebutan jahannamiyun, mantan-mantan jahannam. Barakallahu fikum. Allahu musta'an. Sehingga diwaspadai. Tayib, bagaimana kalau ada seseorang muslim musbil dan berpegangan dengan pendapat yang pertama? Bagaimana ya? Kok diam? Ada yang musbil. Antum tegur dia. Pak, jangan musbil, Pak. Dinaikkan sampai mata kaki, di atas mata kaki, Pak. Kenapa? Mohon maaf ya, Pak. Diancam dengan neraka. Itulah yang sombong. Itu yang sombong. Kalau enggak sombong enggak apa-apa. Saya enggak sombong. Gimana ya? Ya apa ini? Gimana? Jawabannya ya gimana lagi, itu pendapatnya para ulama. Antum hanya bisa menasihati, tetapi tidak bisa mengingat dengan keras. Di sini yang dinasihatkan oleh para ulama kita dalam bab ini, jangan terlalu keras dalam mengingkari, terutama untuk orang-orang awam. Sebab al-masalah khilafiyah min qadim. Masalahnya memang khilaf dari zaman dahulu. Zaman dahulu. Dan sebagian masyayikh kita perhatikan seperti itu. Dari Saudi. Suka begitu. Kok agak ke bawah ya. Cek-cek ini apa? Dikit-dikit. Di persis di atas mata kaki. Tidak juga. Tidak juga. Sempat ketika lagi ziarah ke rumahnya, kita menanyakan sedikit apa nih sih masalah ini, tersenyum. Dia mengatakan, ikhwan, jangan terlalu keras dalam mengingkari. Al-masalah khilafiyah min jadid, ya min qadim. Khair insyaAllah. Jawabannya, khair insyaAllah. Gitu ya. Ya, kalau kita amalkan yang sunnah, ini susah, di atas mata kaki, ya kita amalkan. Yep, tapi ketika ada orang yang mengamalkan pendapat yang pertama tadi, turun dia di bawah mata kaki, dinasihati. Nasihati, tegur dinasihati. Maaf Pak, ini ancamannya neraka loh Pak. Apalagi kalau sombong. Pak, gak sombong. Saya merasa mantap dengan pendapat yang pertama, yang mengatakan ini kalau ada kesombongan. Semua hadis yang menjelaskan ancaman-ancaman secara umum ditaksis dengan riwayat seperti ini. Wah, ini sudah menggunakan kaidah usul fikih dan betul. Ya sudah, iya Pak, monggo. Mau apa lagi? Jangan terlalu ikhlas mengingkari. Mengatakan, Pak, neraka Pak, neraka itu.
Pintar.
Jangan. Difahami insyaallah ya. Untuk thullabul ilm, para pencari ilmu, sangat dianjurkan untuk mengamalkan sunnah. Barakallahu. Mana ya? Jadi yang agak turun-turun ke bawah dinaikkan itu. Ada beberapa santri saya perhatikan jubahnya masih turun ke bawah. Pas di depan mata saya itu lagi sholat. Kon. Ini kok bawah, masyaallah. Ya, mau ditegur lupa terus ini. Mau saya tegur. Hati-hati, diancam dengan neraka. Kalau dia bilang khilaf, khilaf, khilaf. Kalau dia mengatakan masalah khilafiyah, ya sudah. Apa kamu punya hujah? Dia menyampaikan gini, 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 gini. Khair insyaAllah. Cuma dianjurkan yang afdal, amalkan yang sunnah. Gitu ya. Qadim, yang afdal, amalkan yang sunnah. Kemudian barakallahu fikum, yang juga perlu diingatkan, ketika mengamalkan yang sunnah, jangan terlalu tinggi. Jangan terlalu tinggi. Di sebagian pihak memahami nisfu shaq itu dengan pemahamannya agak kurang tepat. Ya, bayangan mereka yang namanya nisfu shaq ukurannya syibr, satu jengkal. Itu kebanyakan mereka menghitung syibr itu dari mata kaki naik ke atas. Paham enggak? Apaan? Ini mata kaki. Dari sini dihitung satu syibr, satu kilan. Ya, tinggi banget. Apalagi kalau sirwalnya longgar begitu, kalau lagi sujud naik ke atas kelihatan. Yang betul katanya para ulama dihitung dari mulai telapak kakinya. Dari telapak kaki dihitung satu kilan. Hakata segini ya. Jadi tidak terlalu naik ke atas. Saat di mata kaki, di telapak kaki satu kilan. Hakata sekitar 5 jari di atas mata kaki. Hitungan kilanya saya ini. Dipahami ya. Jadi segitu. Antara itu sampai persis di atas mata kaki. Itu pakaiannya izharul mukmin barakallahu fikum. Yang afdal barakallahu fikum. Ingat ini untuk kaum laki-laki. Nah, ketika Rasul mengatakan demikian dalam sabdanya, Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan kalau perempuannya Rasulullah di apa namanya? Ditambahi satu syibr. Ini dari sini katakan satu syibr. Nah, kalau ini sepusak atau syibr, ketemunya pas di bagian telapaknya itu. Kata misalnya, kalau begitu akan kelihatan telapak kakinya nanti. Dia mengatakan zira. Nah, satu hasta. Itu ngitung dari mana? Bukan ngitung dari telapak kaki tambah bawah satu hasta, bukan dari nisfu shaq, dari pertengahan apa namanya, pertengahan betis sampai apa namanya satu hasta, ya nutupi mata kaki, nutupi mata kaki, tapi nggak terlalu panjang banget. Barakallahu fikum. Tayyib. Ketika ditanyakan, ya Rasulullah, kalau perempuan melewati itu, kalau kita nanti melewati tempat-tempat yang basah, yang kotor dan segala macamnya, apa kata Rasul? Yutahhiruhu ma ba'da. Itu akan disucikan oleh tanah setelahnya lagi. Artinya untuk perempuan memang dia di bawah telapak kakinya. Otomatis jubahnya itu akan mengenai jalan raya, jalan atau apa gitu ya. Nah, ketika dia mengenai yang basah atau apa, maka akan disucikan dengan tanah atau yang setelahnya lagi. Barakallahu fikum. Sehingga perempuan jangan cingkrang-cingkrang. Yang perempuan jangan cingkrang-cingkrang, yang menutup. Sekarang ini Allahu musta'an, kayak laki-laki pas di betis, di telapak kaki, di mata kaki terus kasih yang namanya kaos kaki. Ini lebih baik diturunkan sedikit, diturunkan nutupi mata kakinya, nutupi telapak kakinya. Baru kemudian dikasih kaos kaki. Jadi lebih tertutup lebih bagus. Tapi jangan melampaui melampaui batas. Ada yang salah paham sampai diseret itu. Jadi saking lembre itu keseret belakang itu. Tret. Kayak lagi jalan di karpet merah itu. Masyaallah. Allahumma sa'ad. Lah itu kalau itu melampaui batas. La ghulu wala ifra. La ifra wala tafrit barakallahu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qara'na hadithan wahida wa hadha yakfi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Faddalu hafidhakum Allah. Cukup? Sudah selesai wis. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu hafidhakum Allah.